În această dimineață aș vrea să vorbesc despre un alt domeniu al repoziționării noastre. În Luca, în capitolul 19, versetul 5, găsim scris modul în care Iisus Hristos a conversat cu Zacheu, care dorea să-L întâlnească, dorea să-L vadă în mod personal. Iisus, când a ajuns la locul acela unde Zacheu era urcat în dud, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dă-te jos de grabă, căci astăzi nu trebuie să te vizitez, ci trebuie să rămân în casa ta. Aș vrea să vorbesc despre repoziționarea față de familia noastră. Dumnezeu este foarte interesat în familia din care noi facem parte. Ultimile zile, poate că ați urmărit ceea ce mass media a făcut un subiect principal al săptămânii trecute. O femeie, la o vârstă destul de tânără, după 40 de ani, o femeie publică, o femeie agreată, iubită și având fani, și-a pus capăt zilelor. Lumea intelectuală, cât și lumea de rând, la auzul acestei vești, au venit cu tot felul de întrebări. De ce? De ce așa ceva? O femeie care a luptat să aibă un copil, să-și părăsească copilul care are în jur de un an de zile. O femeie care se pare că și-a iubit soțul, l-a lăsat cu ochii în lacrimi. O femeie care a avut un succes deosebit și a dezamăgit fanii, plecând fără explicație, curmându-și viața. De ce se întâmplă aceste lucruri? Ca și creștini, este important să ne punem întrebarea: ce am putea face noi ca să nu se mai întâmple aceste lucruri? Care ar fi misiunea noastră? Oare Dumnezeu ne face responsabil pe noi de ceea ce se întâmplă în jurul nostru? Avem noi vreun grad de responsabilitate? Putem noi să influențăm atmosfera din jurul nostru, oamenii din jurul nostru, familiile din jurul nostru? Înțelegând că Dumnezeu este interesat în familiile noastre, înțelegând că Iisus Hristos nu s-a bucurat doar de faptul că Zacheu vrea să-L întâlnească pe El, că a făcut niște gesturi extraordinare prin care arăta dorința lui arzătoare de a-L vedea pe Iisus Hristos. Dar în momentul în care privirile lor s-au încrucișat, Iisus s-a adresat: Zacheie, dă-te jos de grab. Asta înseamnă urgența pe care Dumnezeu o are nu numai pentru mântuirea unui individ dintr-o familie, dar pentru familia lui, căci astăzi trebuie să rămân, nu doar să trec prin familia ta, să rămân în familia ta. Pentru că Dumnezeu înțelege ca unul care a proiectat, ca unul care a lucrat la familie, El este proiectantul, arhitectul și constructorul familiei. Și de aceea, Iisus Hristos, când Zacheu a fost mântuit, a vrut ca mântuirea lui să intre și în casa lui. În timp ce se afla în casa lui Zacheu, Iisus a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Frații mei, stimați creștini, aș vrea în această dimineață să înțelegem care este voia lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu în ceea ce privește poziția noastră față de familia în care El ne-a pus. Și dacă pozițiile noastre nu sunt conforme cu voia lui Dumnezeu, să înțelegem că trebuie să ne repoziționăm. Să înțelegem că trebuie să ne schimbăm. Să înțelegem că trebuie să facem ceva ca să intrăm pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu. Ca să vibrăm și inimile noastre să ajungă la același nivel de vibrație. Pentru că Dumnezeu dorește mântuirea noastră personală a fiecăruia, dar în mod deosebit mântuirea familiilor noastre. Și nu știu cât putem noi face și cu cât putem influența societatea în care trăim, dar am toată convingerea că Dumnezeu ne-a dat un grad de influență puternică în familiile în care ne-a pus. Și că noi trebuie să fixăm aceasta ca prioritar în viețile noastre. Familia este celula de bază a societății, a bisericii și a relațiilor interumane. Familia, cum spuneam, este opera lui Dumnezeu, este cadrul în care Dumnezeu vrea să fie implicat plenar. Este cadrul în care Dumnezeu vrea să rămână, nu să treacă prin. Este cadrul în care Dumnezeu vrea să lucreze. De aceea aș vrea să vedem câteva coordonate în care trebuie să ne repoziționăm în ceea ce privește familia noastră. În ceea ce privește complexul social în care trăim, lumea, realitatea în care suntem. Și primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez este imaginea publică și imaginea privată. Imaginea publică este ceea ce am vrea noi ca oamenii să perceapă, oamenii din jurul nostru să perceapă că suntem noi. Imaginea privată este realitatea a ceea ce suntem noi. Cred că ați sesizat diferența. Imaginea publică este imaginea pe care noi am vrea ca oamenii să perceapă că suntem noi. Este un ideal, este ceva care vrem să ieșim în evidență, ca oamenii prin aceasta să ne respecte, prin aceasta să poată să dorească să fie în preajma noastră, să se apropie de noi, să socializeze cu noi, să se simtă bine în prezența noastră. Acasă, acolo suntem ceea ce suntem. Necazul este că tot mai mulți oameni au grijă de imaginea publică și nu se îngrijesc de imaginea privată. Necazul este că imaginea publică este o mască pe care o purtăm, iar imaginea privată este ceea ce noi ne permitem în largul și libertatea noastră să o exprimăm și să ne arătăm față de cei mai dragi din viața noastră. Oamenii care ne iubesc, oamenii care sunt alături de noi în momentele cele mai grele. S-a făcut o statistică la nivel social să vadă atunci când oamenii sunt în probleme, la cine apelează întâi. Și s-a ajuns la concluzia că în jur de 60% apelează la familie. Familia este cea pe care în majoritatea cazurilor te poți baza. Ei te acceptă așa cum ești, în mod special părinții, apoi și frații. Trec cu vederea anumite greșeli și anumite imperfecțiuni pe care le avem. Ei ne acceptă și ne iubesc. Imaginea publică este această mască pe care unii oameni au grijă să o fardeze, au grijă să o prezinte așa după cum societatea o cere. Și în momentul în care noi neglijăm cealaltă imagine, se produce un dezechilibru care creează momente de neînțeles în viața multor oameni. Se întâmplă niște dezechilibre care, exact așa cum s-a întâmplat cu această femeie, lumea a rămas paf când a auzit această veste. Se poate întâmpla ea care a avut o imagine care ne-a înveselit, care ne-a făcut să ne simțim bine, să fi trăit în interiorul ei o tragedie pe care poate, nu știu cu siguranță, nici chiar soțul ei să nu o fi știut cu adevărat. Suntem și lumea de astăzi parcă ne împinge la această discrepanță să arătăm bine în exterior, să ne îmbrăcăm bine, să fim prezentabili, fără ca să ne îngrijim de interiorul nostru, fără ca să avem grijă să hrănim, să îngrijim imaginea privată, ceea ce suntem noi cu adevărat. Dacă lucrurile acestea s-ar petrece numai în lume, atunci am zice, nu mai trebuie să abordăm subiectul acesta. Necazul este că se întâmplă și în relația cu Dumnezeu, se întâmplă și în biserică. Iisus Hristos a avut de luptat cu această discrepanță și în mod special s-a adresat fariseilor, cărturarilor, liderilor vremii respective și le spunea, sunteți niște morminte văruite, pentru că mirosiți greu atunci când intrăm în imaginea voastră personală, intimă, dar în exterior arătați atât de plin de dragoste și amabilitate. În inima voastră însă este gândul de a omorâ, până acolo un gând de criminal. Doamne, ajută-ne să ne vedem pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, să nu ne uităm la alții, să nu ne uităm la măștile lor și să spunem, una este în exterior și alta este în interior. Una este în public și altul este în viața privată. Aș vrea să înțelegem că în momentul în care vom începe să hrănim imaginea noastră privată, vom avea grijă de imaginea noastră privată, Vom avea grijă să dezvoltăm cine suntem, să dezvoltăm caracterul nostru. În momentul acesta, imaginea publică va avea un suport și măștile vor cădea jos. La biserică toți suntem îmbrăcați frumos, toți arătăm bine și, dacă poate, am merge în zona privată a noastră, a fiecăruia. Nu mă fac pe mine mai sfânt ca și niciunul din voi. Poate am găsit lucruri care ar trebui să le corectăm. Rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Și noi să lucrăm în același timp la imaginea noastră privată. Să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să avem grijă în toate ariile și zonele vieții noastre ca această imagine să crească în asemănarea cu Dumnezeu. În Proverbe, în capitolul 31, găsim modul în care imaginea privată influențează imaginea publică. Și aici este vorba de femei, dar poate să fie vorba de bărbat în același fel, de copii din familie în același fel. Și îmi place cum înțeleptul Solomon ne ajută să înțelegem că în momentul în care zidim, investim, ne sacrificăm pentru imaginea privată, momentul acesta, imaginea publică strălucește puternic. Versetul 23 spune, femeia care are o imagine bună în familia ei, influențează imaginea bărbatului, imaginea publică a bărbatului. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Apoi imaginea ei iese în evidență, versetul 31, faptele ei s-o laude la porțile cetății. Când într-o familie se întâmplă lucruri bune, ele ies afară. Și nu poți să fii altul decât ești în familie. În public, practic, îți etalezi, îți scoți în evidență, pui sub lumină caracterul tău și imaginea privată pe care o ai. A doua coordonată pe care aș vrea să o analizăm în contextul acesta al repoziționării față de familia noastră, este implicarea în afara familiei și implicarea în familie. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dar să-și piardă sufletul? Ce ar folosi unui om să fie bogat și copiii lui să fie candidați pentru focul veșnic? Ce ar folosi unui soț sau unei soții să aibă o imagine publică bună și să fie implicată și lumea să rămână mirat? Vai ce talent extraordinar! Vai ce om priceput! Cum îi merg afacerile, cum știe să coordoneze și este un manager atât de bun! Și familia lui să fie năruită. Ce ar folosi unui om ca să trăiască un moment al unei zile sau unei perioade din viața lui și veșnicia să fie pereclitată. De aceea este foarte important ca noi să înțelegem că implicarea în afara familiei trebuie să considere situația, nevoile și problemele familiei. În ultimul timp am vorbit că noi trebuie să fim niște oameni de succes. Că noi trebuie să depășim nivelul mediocru în toate domeniile vieții. Că noi trebuie să fim cap și nu coadă. Dar aș vrea să înțelegem în această dimineață că orice succes cere sacrificiu. Că nu poți să depășești o limită oarecare pe care sau limita mediocrității dacă nu te implici mai mult decât alții. Că succesul depinde de sacrificiul pe care îl faci. Dar în contextul acesta aș vrea să ne punem în mod serios problema. Merită sacrificiul pe care trebuie să-l fac pentru a avea succes față de celelalte efecte secundare pe care se pot întâmpla? S-ar putea întâmpla că dorești să realizezi ceva și ești ferm convins că va trebui să te sacrifici. Dar pune întrebarea, cât de mult, câtă perioadă trebuie să mă sacrific? Nu cumva prin această sacrificare pe care eu și implicare îmi stric sănătatea, îmi stric relațiile, în mod special de familie, intru în anumite dezechilibre care pot să anihileze succesul meu sau câștigul meu. Și noi trebuie să înțelegem, frații mei, în vremea aceasta, sistemul în care noi trăim astăzi este așa cum noi azmuțim un câine. Îi spunem, du-te acolo, latră acolo și după ce a terminat de lătrat acolo, îl trimitem în altă parte. Sistemul economic, viața, este de așa natură încât ne antrenează și de multe ori ne face să depășim prin sacrificiile noastre valoarea câștigului pe care îl avem. Într-adevăr, prin aceste sacrificii. S-ar putea întâmpla, așa cum se întâmplă în mod frecvent, să fii un om bogat, să ai o afacere prosperă, dar familia ta să fie distrusă. Timpul pe care trebuie să-l pui în afacerea pe care o ai, diminuează în mod consistent timpul pe care îl petreci în familie. În mod special mă refer aici la părinți cu copii, cât și la parteneri unul cu celălalt. Noi trebuie să facem un echilibru. Noi trebuie să înțelegem că nu suntem chemați să fim niște mașini care merg și merg și merg în continuu. Înainte de a avea infarctul, eram într-o situație de genul acesta. Aveam obiectiv și spuneam, trebuie să termin clădirea asta, trebuie să fac așa. Și veneam de dimineața și până noaptea târziu și ziceam, pot, sunt puternic. Și a venit o zi în care era să pierd totul. Noi trebuie să ne analizăm, trebuie să vedem contextul în care și durata în care trebuie să ne sacrificăm și să limităm acest sacrificiu până la nivelul la care să nu afecteze echilibrul din viața noastră. Să nu ne trezim că avem anumite boli ca urmare a stresului, ca urmare a sacrificiului pe care îl facem și banii pe care i-am câștigat nu ne ajung să plătim medicii. Nu ne ajung să recuperăm ceea ce am pierdut. Doamne, dă-ne înțelepciune. Avem nevoie de bani. Vrem să asigurăm copiilor noștri o moștenire oarecare. Toate acestea sunt bune. Dar cu ce preț? Care este prețul pe care îl plătim? S-ar putea întâmpla ca anumite probleme pe care ni le creează implicarea nerațională să anihileze orice succes și orice câștig pe care l-am avut. Am rămas foarte mirat când am aflat că în Japonia sunt companii care nu au program de lucru. Unii români ar zice, mă angajez la ea. Deci te angajează și nu-ți pretinde să fii la o oră anume la servici. Mi-amintesc de perioada în care eram tânăr și trebuia să fiu la ora 7 la birou și eram atât de somnoros. Orică nu m-au lăsat copiii să dorm, acum n-aș vrea să vă simțiți rău. Dar odată într-o dimineață aveam un birou mai separat de șeful. Șeful m-a găsit cu capul plecat pe birou, sfărăind. Și zice, dar ce s-a întâmplat cu tine? Unde ai fost azi noapte? După mine aș fi mers la ora 10 la birou. Eram fresh, ok, gata de lucru. Primele ore, până când mă trezeam, era ceva extraordinar, de greu. În Japonia, în mod special, anumite companii care pot să-ți încredințeze proiecte pe care le poți face singur, nu-ți pretinde să fii la oră fixă, nici să pleci la oră fixă. Dacă ai probleme familiare, nu trebuie să mergi la șeful și să-ți ceri bilet să pleci. Ai dreptul să pleci când vrei. Sunt mulți care zice, vrem să vină sistemul japonez la noi. Necazul este că oamenii acolo au o conștiință foarte ridicată. Nu trișează. Asta e deja stabilită acolo. La noi și cu ceas de pontaj se făcea trișări. Dar ei au ajuns la concluzia că în momentul în care atmosfera din familie este bună, problemele tale sunt rezolvate, tu te poți concentra și ești mult mai productiv decât dacă ești acolo și de fapt tu ai vrea să-ți rezolvi problemele și cu jumate de potențial te implici la locul de muncă. Suntem mult mai productivi și la ora actuală s-a generat și în Statele Unite angajatorii, conducătorii, patronii sunt foarte interesați de starea și atmosfera din familie. Pentru că ei știu că în momentul în care în familie există liniște, pace, familia te susține în jobul, în afacerea pe care o faci, în momentul respectiv tu ești mai productiv. Tu poți să lucrezi cu toată inima. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, cuvântul Domnului ne spune: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Frații mei, noi trebuie să înțelegem că nu păstorul trebuie să poarte grijă la cei din casa mea, că nu consilierul, că nu spitalul 6, ci noi, fiecare la rândul nostru, să ne sprijinim unii pe alții, să ne ajutăm să lucrăm la potențial maxim, să fim o binecuvântare pentru familie și pentru societatea din jurul nostru. Și că în familiile noastre, binecuvântarea lui Dumnezeu să se vadă de la distanță. Și când lucrul acesta se întâmplă, noi realizăm planul și voia lui Dumnezeu pentru familiile noastre. De aceea, haideți să ne repoziționăm. Dacă sunt anumite momente, de exemplu, îți faci o casă, este foarte clar, va trebui să faci un sacrificiu. Va trebui să muncești, va trebui să înveți anumite lucruri pe care nu le-ai mai făcut, dacă nu vrei să plătești. Amintesc odată, a venit cineva și l-am întrebat: pentru cât îmi faci lucrarea asta? Și mi-a spus, și atunci eu m-am speriat și am zis: ok, dar eu n-am ochi, dar eu n-am mâini, am să-i plătesc lui de 5 ori cât eu câștig? Nu se poate așa ceva. Am să învăț și am să fac eu. Așa am învățat împreună cu soția, împreună cu copiii, să facem lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. Nu le-am făcut noi perfect. Anii au trecut, după 10 ani, oricum că este perfect, că nu este perfect, trebuie să le schimbi. Al treilea lucru, foarte important, în repoziționarea noastră față de familie, este viziunea individuală și viziunea comună a familiei. La consiliere, consilierea premaritală, le spun tinerilor că sunt trei capitole importante pe care le urmăresc. Primul lucru este ca ei să se cunoască unul pe celălalt. Al doilea lucru este să cunoască zonele de conflict în care se vor afla și să știe cum să procedeze dinainte, nu sub imperativul crizei. Iar al treilea lucru este viziunea familiei. Viziunea familiei este foarte importantă. Dragostea este baza, fundația unei relații conjugale. Dar ca să fie o casă completă, pe fundație trebuie pus ceva. Că altfel te ploaie. Altfel n-ai un dormitor unde să te liniștești și să dormi. Mai trebuie pereți, mai trebuie acoperiș, mai trebuie un ambient creat. Și multe lucruri. Dragostea nu este suficientă într-o relație conjugală, într-o familie. Ai nevoie să ajungi la același sistem de valori. Ai nevoie să mergi în aceeași direcție. Ai nevoie să ai aceleași plăceri. Și noi întrebăm pe tineri: care sunt modul de recreație pe care considerați că este important să-l adoptați în familia voastră? Și se uită unul la celălalt sau înainte de a completa formularul, se întreabă unul pe celălalt și zice: dar ție ce-ți place? Apoi mie îmi place să mă duc în munți. Îmi place să escaladez stânci, abrupte. Celălalt se zburbă, pielea pe el și zice, mie nu-mi place nici să mă uit la munți, că am impresia că cad într-un hău. Da, dar sunt măsuri în care te poți pune în siguranță. Degeaba îmi spui lucrul ăsta, eu nu mă urc nici pe scară. În momentul în care cei doi nu au o viziune comună, când familia nu are o viziune comună, este exact așa cum s-ar căsători o pasăre cu un pește. Ei sunt în aceeași lume, dar în medii diferite. De aceea încerc tinerilor să-i aduc cu picioarele pe pământ și să vadă dacă sunt pește amândoi sau sunt păsărele amândoi. Dacă au același sistem de valori, dacă va fi posibil să meargă în aceeași direcție. Și apoi încerc să îi fac să înțeleagă că trebuie să circule pe aceeași pistă. Degeaba unul este biciclist și altul este cu un Mercedes ultima formă. Va fi greu să meargă împreună. Va fi foarte greu. Viziunea este foarte importantă și pentru a trăi și a avea o viziune comună, pentru că dacă fiecare are viziunea lui, mare lucru nu faci. Este nevoie ca în familie fiecare să se dezvolte, în mod special atunci când copiii cresc. Este foarte important lucrul acesta. Dar atunci când ai o viziune comună, a fost o situație în viața noastră destul de critică ca familie și eram într-un prag de faliment. Momente, nu știam ce să facem, unde să mergem, să rămânem în țară, să mergem în Statele Unite. Și în momentul acela am fost atât de încurajat ca și părinte, când copiii mei care erau destul de mici au zis, tati și mami, suntem cu voi, suntem împreună, avem o viziune comună, suntem cu voi. Și lucrul acesta este atât de încurajat pentru un părinte când copiii au aceeași viziune cu părinții lor. Când se mișcă în aceeași direcție, au același sistem de valori. Când soțul și soția au aceeași direcție și copiii învață că ei merg împreună înainte. Este un lucru extraordinar. Pentru a realiza lucrul acesta, aș vrea să vă dau câteva sfaturi. Primul lucru este să-ți introduci echipa de lucru. Când ne urcăm într-un avion, primul lucru care se face este că se prezintă echipajul care va sluji pe timpul zborului. Este prezentat pilotul, copilotul, stoardezele, toți cei care fac parte acolo, ca tu să fii familiar, să-ți creezi un cadru familiar. Nu aștepta ca colegii tăi de afaceri sau de muncă să audă de la alții cine este soția ta și cine sunt copiii tăi sau câți copii ai. S-ar putea să afle denaturat ceea ce tu ai vrea să prezinți. Să nu-ți fie rușine de echipa pe care Dumnezeu ți-a dat-o să realizezi viziunea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine. Prezintă-ți soția în cadrul social în care te afli. Vorbește despre partenerul tău acolo unde lucrezi, acolo unde te implici. Fă ca lumea să cunoască familia ta. A venit la mine o persoană și mi-a spus: frate, la locul de muncă am o problemă. Unul din colegii mei îmi face avansuri în fiecare zi și nu știu ce să fac. Mă terorizează. Am spus, e o soluție simplă. Cum ai vorbit despre partenerul tău? Da, am spus că am unele probleme. Păi zic, clar, ai deschis poarta. E foarte clar. Repară-ți greșeala, cheamă-ți partenerul în cadrul social în care te afli, prezintă-l și de azi încolo vorbește numai de calitățile lui. Spune-i partenerului tău, ăsta îmi face avansuri zilnice. Dar nu înseamnă acum ca partenerul să nu doarmă noapte. Dar în momentul în care faci lucrul acesta și te deschizi, rupi orice putere a celui rău, orice plan al celui rău și de fapt îl legi pentru tine și familia ta. Dar dacă tu le tăinuiești și stai și nu dormi noaptea și te gândești cum să scapi de această problemă, sau dacă tu continui să vorbești despre problemele pe care le ai în familie, că nu există familie fără probleme. Este aici cineva care nu are nicio problemă în familia lui? Să-mi pun ochelarii? E una cum îți prezinți familia. Prezinți partenerul tău, familia ta, cu slăbiciunile care le ai sau cu elementele forte pe care le are familia și partenerul tău. În momentul în care știi cum să prezinți, în momentul acesta rupi orice plan al celui rău și închizi orice ușă care a fost deschisă. Al doilea lucru foarte important este să ieși în public cu familia ta. Să nu-ți fie rușine. Du-te la piață să te vadă oamenii că ești căsătorit. Du-te la locul de muncă cu partenerul tău. Scoate-ți copiii în oraș și du-te cu ei. A fost o persoană pe care o întâlneam foarte des la piață. Și am întrebat-o: dar numai singură vii la piață? Zice, soțul este foarte ocupat. Dar totdeauna este ocupat. Dar lui nu-i place să vină la piață. El este așa, și era un om destul de respectat din punct de vedere public, o imagine publică deosebită. Dar zice, nu vine cu mine, mă lasă singură. A, îți dă libertate, da? La care ea foarte timorată și foarte apăsată zice, am impresia, n-am vorbit cu el, dar am impresia că e rușine de mine. Femeia aceasta trăia o apăsare. Nu-și putea explica de ce soțul ei nu vine împreună cu ea. Și Într-adevăr, în situații de genul acesta nu este ușor. Nu este greu, nu este ușor, pentru că unul se izolează de celălalt. N-au plăceri comune, n-au... Soția îi place să vină cu mine la piață numai să vadă cum târguiesc. Și o văd că își ia caietul și notează. Mă, de la 2 lei o scozit la 1,50 lei. Nu chiar așa. Apoi este foarte important ca în familie să discutăm toate problemele, stresurile pe care le avem. Aici este locul în care ne putem deschide fără frică. Să spunem toate stările prin care trecem. Pentru că este cadrul intim în care te poți deschide. Este cadrul în care poți să spui, uite, asta mă frământă. Nu știu care a fost situația la sinuciderea acelei femei, cum o, Mădălina sau cum o chema? Eu nu cunosc artiștii, mă iertați că... Dar... pentru că am alte domenii care mă preocupă. Dar l-am văzut și lumea este foarte, foarte nedumerită. Oare ea nu i-a spus niciodată soțului ei că are gând de sinucidere? Nu i-a spus că nu se poate înțelege, nu se poate accepta în ceea ce privește forma, în ceea ce privește starea ei? Ea care a trăit într-un nivel public, nu s-a interesat ce se întâmplă cu femeile de la vârsta de 40 de ani. Ce se întâmplă? Simplu, mai apare câte un rid aici, îl mai astupăm, pe urmă... Nu mai poți să pui atât de gros și apare altul. Adică nu mai ești tânăr așa cum ai fost înainte. Și lucrul acesta, eu am întrebat pe soția, am zis, măi, eu nu înțeleg de ce femeile se vopsesc și bărbații nu. Ea a zis, a, sunt unii care se vopsesc. Și a zis, da, dacă te-ai vopsit și tu. A spus... Nu, că perii albi arată înțelepciune. Numai la bărbați. Un alt lucru foarte important este să ai grijă de nevoile din casa ta. Interesează-te, studiază ce îi place partenerului tău, ce le place copiilor tăi. Ai în vedere că copiii cresc și cu ei trebuie să discuți lucrurile cât se poate de deschis. Discutam cu doi candidați pentru căsătorie la consilierea premaritală și i-am spus, în familia voastră se discută problemele în mod deschis. Da, de unde? Nu se poate întâmpla așa ceva. N-avem voie să ne exprimăm în mod deschis aceste nevoi. Doar trebuie să executăm ceea ce ni se spune. Și așa ajung tinerii mari, se căsătoresc și mai ales dacă nu li se face nici consiliere premaritală, se izbesc de niște ziduri și își dau seama că nu se cunosc, că nu știu ce să facă, criza vine una după cealaltă și atunci ce să facem? După ani de zile ne despărțim. Haideți să avem grijă unul de nevoile celuilalt și să înțelegem că dacă nu împlinim nevoile celuilalt, și aici este forma egoistă a relației conjugale, atunci când unul așteaptă să-i se împlinească nevoile lui. Nevastă, fă-mi de mâncare până faci tu, eu citesc ziarul.
sau mă uit la televizor, sau o telenovelă, sau la știri, sau așa mai departe. Când e gata, am să spun dacă e bună sau nu e bună. Dacă nu e bună, o să faci din nou, că ți-o arunc pe fereastră. A, se întâmplă lucruri de genul ăsta. Nu-s absurdități. Bine ar fi să nu se întâmple. Dar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că dragostea nu trebuie să fie de natură eros numai. Nici fileo, o prietenie. Cineva spunea, pot să fiu prieten cu partenerul meu, dar nu soț sau soție. Adică cum? Adică există fileo acolo numai. 80% fileo. Noi trebuie să înțelegem că dragostea agape este cea care dă înainte fără să primească. Așa a făcut Iisus Hristos. El s-a jertfit înainte ca noi să-L iubim, să-L acceptăm, să acceptăm jertfa Lui. Asta este dragoste. Să ne jertfim unii pentru alții, în mod special la nivelul familiei. Părinții se scoală pentru copii. Le pregătesc, le fac, le... Ted a avut ziua de naștere săptămâna aceasta. Acum, Ted, mă iartă că... fără să-mi cer permisiune, da. O să fiu indulgent. Asta e dezavantajul, să fii copil de păstor. Dacă n-are alte exemple decât să-i rănească pe alții, mai bine... Și Ted a zis, nu pregătiți voi nimic. Vă invităm la noi. Până acum mi-ai făcut ziua de naștere... M-am simțit bine, am invitat 30, 40, 50 de persoane și te-ai tot văcărit. Acum vrem să te invităm noi. Ted ne-a spus, 2 zile ne-am pregătit. Când am intrat la el și am văzut atâtea feluri acolo, am zis, mă, ăștia 100% n-au dormit nici ziua, nici noaptea. Și Ted i-a zis, mamei lui, mami, acum înțeleg ce înseamnă să pregătești o zi de naștere. Da, așa este. Când ești copil, nu înțelegi lucrurile. Va înțelege el ce înseamnă să te scoli noaptea când ai dormit mai bine. Să-ți alăptezi copilul sau să-l ștergi la fund. Încă nu aveți planul. Da, așa este. O dată sau de 2 ori. Este important să fim atenți la nevoile noastre, unul față de celălalt, la nevoile părinților, ca și copii, care așteaptă respect din partea copiilor pentru sacrificiul pe care l-au făcut, apoi a copiilor în funcție de dezvoltarea pe care o au, în funcție de vârsta pe care o au, nevoile se schimbă și dacă părintele este în pas cu rezolvarea acestor probleme, este important. Dacă l-ai pierdut, îmi pare atât de rău că unii părinți nu înțeleg favoarea pe care o avem ca și biserică, să avem, de exemplu, lucrarea cu copii sau lucrarea cu tineri. Și copiii lor nu vin la această lucrare, vin alții din Episcopia, din Rogerius, schimbă 2-3 tramvaie sau îi aduce părinții cu mașina și îi lasă aici. Și noi care ar trebui să fim primii, ne lăsăm copiii. E obosit, a să se uite la televizor, a, da. Și trece perioada și pe urmă ar vrea să-i vadă în casa lui Dumnezeu. Muncesc, se străduiesc să le dea tot ce le trebuie, dar nu se îngrijesc de nevoia spirituală. nu îi ajută să crească în această direcție. Și când îți mari, se miră, apoi eu nu știu cum de nu-i place. Păi nu-i place că nu i-o plăcut de la început, că dacă ar merge după pornirile firești, cui îi place să trăiască o viață sub restricții, să nu facă ceea ce îi trece prin cap? Cui îi place? Natura noastră firească se duce departe de Dumnezeu. Ăsta ne-am născut în păcat, în păcat ne-a zămislit și păcatul se transferă de la o generație la alta. Dacă tu nu te ocupi de copiii tăi să-i pregătești pentru ceea ce urmează, n-aștepta, s-ar putea întâmpla să vină un moment de criză în viața lor și aceasta să-i întoarcă din nou la Dumnezeu. Dar lucrul acesta este foarte important, ca noi să ne îngrijim de nevoile celor din familia noastră. Și apoi pregătește-te pentru aterizare. Exact așa cum te afli într-un avion și înainte de a ateriza, spune, puneți-vă centurile de siguranță, pregătiți-vă, că urmează aterizarea. Când vezi că copiii tăi au crescut, pregătește-i pentru viața de familie, pentru că se va forma o familie nouă. Și eu aș vrea să le spun mamelor, dacă nu ți-ai învățat fiica să gătească, să calce și să facă curățenie, în ziua anunții pregătește-i bani să-i ajungă să meargă de 3 ori pe zi la restaurant, să-și ducă toate hainele la spălătorie și spune-i, iartă-mă că nu te-am învățat, îți dau pentru 10 ani de zile să ai posibilitate să mănânci la restaurant și să îți pui bonă să-ți facă curățenie. Dacă tatăl nu-și pregătește fiul pentru viața de familie, ar trebui la ziua anunții să vină cu un posmoc mare de bani și să spună, uite, acis banii pentru casă sau apartament. Și până când îți vei face casa și apartamentul, îți plătesc hotelul în fiecare zi. Așa ar trebui, nu? Așa că cei care nu v-ați învățat copiii să muncească, să facă indiferent ce, să repare lucrurile, când se căsătoresc, faceți contract cu o companie de reparații și plătiți-le fiecare reparație, până când vor învăța să repare ei singuri. Pregătește-te de aterizare și înțelege că vei fi bătrân și nu vei mai putea lucra. Că ai nevoie de pensie, că ai nevoie de cineva să te îngrijească, că ai nevoie să-ți asiguri bătrânețea, să nu fii o pacoste pentru copiii tăi. Gândește-te la lucrurile acestea. Haideți să ne repoziționăm pentru ceea ce urmează și dacă până astăzi n-ai avut în vedere aspecte de genul acesta, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să-ți lumineze mintea și în lucrurile în care ai avut o poziție oarecare și ai înțeles în această dimineață că trebuie să ai o altă poziție, repoziționează-te, schimbă-te! Ultimul lucru în care aș vrea să ne repoziționăm este în ceea ce privește mântuirea. Am spus la început, Dumnezeu este interesat în familiile noastre. Este interesat în mod personal de fiecare din noi, dar este interesat într-o urgență. Zacheie, dă-te de grab jos! N-avem timp de pierdut, Zacheu, pentru că vreau să rămân în casa ta. Nu știu care este situația familiei tale, câți îl cunosc pe Dumnezeu și câți îl urmează pe Dumnezeu. Dar aș vrea să înțelegi că voia lui Dumnezeu este să mergi să evangelizezi, să le spui altora despre Dumnezeu, dar în primul rând celor din familia ta. S-ar putea întâmpla să nu te asculte pentru că ei te cunosc, ei te știu. S-ar putea întâmpla ca imaginea pe care tu o creezi, privată, pe care o creezi acasă, să nu spună ceea ce spun cuvintele tale. Dar nu fi descurajat. Nimeni nu s-a născut perfect. Nimeni nu s-a întors la Dumnezeu și într-o zi să fie perfect. Nimeni. Călătoria cu Dumnezeu este o transformare continuă. Și apostolul Pavel, la sfârșitul vieții lui, el spunea: încă alerg spre țintă. N-am ajuns încă, încă nu sunt desăvârșit, dar alerg spre țintă. În momentul în care poate ești înfruntat, poate descurajat și zici: mă, nu-s ceea ce ar trebui să spun. Eu m-am întors la Dumnezeu și uite, câteodată mai strâng, câteodată mai fac anumite probleme. Diavolul va veni și zice: bă, taci din gură, nu mai spune la nimeni că tu ești pocăit, că te-ai întors la Dumnezeu. Nu mai spune lucrul acesta, că tu ești creștin cu adevărat. Bă, dar ieșirile astea tale te pune într-o stare de minciună. N-asculta aceste șapte, este diavolul care vrea să te descurajeze. În momentul în care vine cu asemenea descurajări, spune: așa este, nu sunt perfect, dar vreau să mă apropiu mai tare de Dumnezeu. Vreau să schimb ce trebuie schimbat în viața mea și să fiu o mărturie. Dar nu mă voi opri să vorbesc despre mântuire, despre Dumnezeu în familia mea. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 22. Surtașul Corneliu a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger. Nu să-l cheme pe apostolul Pavel la el. Nu, pe Petru. Nu să-l cheme pe Petru la el în birou. Nu! Știți ce i-a spus îngerul? Să-l cheme pe Petru la el acasă. Pentru că Dumnezeu avea în vedere familia lui. Milosteniile, dărnicia lui s-a urcat la Dumnezeu, a mobilizat cerul și Domnul i-a schimbat filozofia lui Petru, religia lui Petru, și Petru, care era atât de legat de evrei și n-accepta, vedea în neamuri că sunt o lepădătură, Petru este plin de încredere că Dumnezeu vrea să se descopere neamurilor. Și primul dintre neamuri a fost Corneliu, pe care Dumnezeu l-a cercetat și îngerul i-a spus: invită-l pe Petru în familia ta. Temnicierul din Filipi, când a avut acea experiență cu Pavel și Sila și când a văzut minunea lui Dumnezeu, el a invitat pe Pavel și Sila nu în biroul lui de la temniță, ci în casa lui. În casa lui. A pus masa, i-a spus soției: vin niște pușcăriași la noi, la miezul nopții. Doamne, dar ce s-a întâmplat cu tine? Mi-am schimbat filozofia. Nu i-am chemat în biroul meu, i-am chemat acasă. Scoală-te, fă-le de mâncare și servește-i. Și spune cuvântul Domnului că Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 34. După ce i-a adus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Frații mei, haideți să fim interesați în mântuirea părinților noștri, în mântuirea copiilor. Termina bateria. Să lăsăm ca Dumnezeu să se atingă de familiile noastre și să urmărim lucrul acesta. Să nu fim pasivi. Pentru că mântuirea este atât de importantă. Dumnezeu vrea să avem succes în afacerile noastre, să lăsăm o moștenire copiilor noștri, să-i binecuvântăm, dar mai presus de orice, să le lăsăm moștenirea vieții veșnice. Și dacă încă nu ești întors la Dumnezeu și dacă încă n-ai realizat că Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta, să te repoziționeze la nivelul familiei, Dumnezeu vrea să fii eficient în această lucrare, aș vrea să-ți predai viața în mâna Domnului în această dimineață. Pentru că lucrurile din jurul nostru, ele ne sunt necesare și importante, dar Dumnezeu ne îndeamnă, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri de care aveți nevoie și de care Dumnezeu știe că aveți nevoie, vi se vor da pe deasupra. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu, haideți să facem din casa noastră un loc al păcii, un loc fără grijă, o casă liniștită, un loc liniștit. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, acesta este planul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Isaia, capitolul 32, versetul 18. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă, în adăposturi liniștite. Aceasta este planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Acesta este obiectivul lui Dumnezeu referitor cu noi și cu familiile noastre. Avem tema de casă fiecare. Este cineva care nu trebuie să schimbe ceva de aici, în domeniul acesta? Aș vrea să venim cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să cerem ca Dumnezeu să ne călăuzească în ceea ce privește familiile noastre. El să lucreze cu puterea Lui în fiecare familie, fiecare familie din locul acesta să fie sub binecuvântarea și sub protecția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să intrăm într-un dialog cu Dumnezeu. Aș vrea să-i spunem, să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. În lucrurile pe care simțim că Dumnezeu ni le-a spus în mod direct și am toată convingerea că Duhul Sfânt este la lucru. Duhul Sfânt vă va continua să vă vorbească după ce veți pleca din locul acesta. Săptămâna viitoare când veți primi predica scrisă, El va lucra în viețile noastre ale fiecăruia pentru că El vrea să vadă înaintarea noastră a fiecăruia. El vrea să vadă că familiile noastre sunt binecuvântate și aș vrea să venim în această rugăciune să cerem această binecuvântare peste noi și familiile noastre. Ne rugăm cu toții Domnului.